mēs klausīsimies Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā no 43. Līdz 51. Pantam. Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atroda Filipu un viņam saka, seko man. Bet Filips bija no Betsaīdas, Andreja un Pētera pilsētas. Filips atrod Natanēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mozus bauslīvā un pravieši rakstījuši, Jēzu no Nācaretas Jāzepa dēlu. Natanēls viņam sacīja, vai no Nācaretas var nākt kas labs? Filips viņam atbild, nāc un redzi. Jēzus redzēja Natanēlu nākam un saka par viņu, redzi, patiesi izrēlietis, kurā nav viltības. Natanēls sacīja viņam, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja viņam, pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Natanēls atbildēja viņam, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Jēzus viņam sacīja, tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Patiesi, patiesi es jums saku. Jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Āmen. Lūdzam, Kungs Kristu, svētī mūs tavu vārdu patiesībā. Āmen. Mīļie draugi, ja jums jautātu, kā tu nonāci pie ticības Kristum? Pie ticības, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un arī tavs pestītājs. Katram no mums būtu savs īpašais stāsts. Noteikti ļoti interesants un aizraujošs stāsts. Arī šīs dienas evaņģēlijas ir šāds stāsts par sastapšanos ar Jēzu. Īstenībā interesants un aizraujošs, bet arī pamācošs stāsts. Šīs dienas evaņģēlijas mums stāsta par to, kā Jēzus sastop, kā man šķiet, tobrīd jaunus vīrus, aicinot viņus sekošanā. Vēlāk šie vīri kļūst par Jēzus mācekļiem. Šajā aicināšanas notikumā ir daži akcenti, pie kuriem ir vērts apstāties. Un pirmais, mēs neesam tie, kas atrodam Jēzu. Viņš atrod mūs un sauc mūs sekošanā. Mums kā cilvēkiem ir dots ilgoties un meklēt, bet mūsu sagatavošana sastapties ar Jēzu ir svētā gara darbs. Un mūsu atrašana ir Jēzus darbs. Viņš atrod mūs. Kā mēs lasām arī šīs dienas evaņģēlijā, Jēzus atrod Filipu, un viņam saka, seko man. Ja mēs atrastu Jēzu, mums pietrūktu pārliecības, ka patiesi esam viņu atraduši, ja mēs to darītu. Bet, kad Jēzus mūs atrod, tad mēs esam īsti atrasti. Viņa aicinājuma vārdos ir spēks, kas pārliecina, un ne tikai pārliecina, bet arī patur sekošanā viņam, sekošanā Kristum. Viņa vārdos jau ir šāds spēks. Kad es domāju par sevi, es esmu ļoti pateicīgs, ka man nav jāsaka. Es atradu Jēzu, bet kā varu teikt, Jēzus atrada citu starpā arī mani un aicināja arī mani. Un ja viņš kaut ko dara, viņš dara nevainojami. Un viņa darītajā ir mana drošība. Mēs neesam tie, kas atrodam Jēzu, un labi, ka tā. Viņš atrod mūs, un labi, ka tā. Otrs akcents, ja esam Jēzus atrasti un aicināti, mēs vēlēsimies, lai to piedzīvo arī mūsu draugi. Kā mēs lasām, bet Filips bija no Betsaīdas Andreja un Pētera pilsētas. Filips atrod Natanēlu un viņam saka, mēs esam to atraduši, par ko Mozes bauslībā un pravieši rakstījuši. Jēzu no Nāceretas, Jāzepa dēlu. Filipam bija draugs Natanēls un mums ir draugi. Vai esam viņiem sacījuši par Jēzu un par mūžīgo izglābšanu? Bez Kristus mūsu draugi var nonākt ellē. Vasaras nometnes laikā mūsu jaunieši rīkoja karaspēles ar lozungu izglābt draugu. Un jēga, kā man šķiet, bija viena. Lai arī tas tev dārgi maksā. Nekad neatstāja savu draugu ienaidniekam. Steidzies palīgā un izglābiņu. Fiziskā dzīvība ir neizsakāmi dārga un liela vērtība. Mēs esam gatavi daudz investēt, lai kādam saglabātu viņa dzīvību. Bet cik daudz vairāk ir vērta cilvēka izglābšana, viņa nemirstīgās dvēseles izglābšana no mūžīgas pazudināšanas ellē. Un tev ir iespēja iejūtīgi, neuzbāzīgi, mīloši pastāstīt draugam, tavu liecību par Jēzu. Vienkārši par to, ko Jēzus tev nozīmē un kā viņš tevi ir izglābis. Dari to un nekavējies. Tas ir tik svarīgi. Es zinu, kad runa ir par liecināšanu citiem, esam satraukti, godīgi sakot arī es. Es jums varu teikt arī kā mācītājs. Vieglāk ir stāvēt kancelē un sacīt sprediķi, nekā pieiet kādam cilvēkam vienkārši ikdienā kaut kur klāt un teikt, es vēlos ar tevi kādu brīdi parunāt par Dievu vai par Jēzu. Tas nav nemaz tik viegli. Un tad mēs jautājam arī, vai es varēšu savu draugu pārliecināt. Vai es viņam varēšu tā pateikt, ka viņš iegūst ticību. Un tad mums atbilde no šīs dienas evaņģēlija. Pārliecināt var jau tikai Jēzus. Mums ir tikai jāpastāsta, tik cik mēs zinām par Jēzu. Un cik tad Filips zināja toreiz? Viņš bija tikai vēl ceļa sākumā ar Jēzu. Viņš neko daudz nezināja, bet šo to viņš zināja. Pastāsti kaut vai šo to, ko tu zini jau tagad par Jēzu. Filips mūs šajā ziņā ar savu piemēru iedrošina. Viņš saka savam draugam Natanēlam tik daudz, cik viņš zina. Un tas ir labi. Un no trešais akcents. Jēzus labprāt sarunājas ar godīgiem skeptiķiem. Natanaels bija zinošs, kā man šķiet, jauns vīrietis. Natanaels ir īsts ebreju vārds, kas tulkojumā nozīmē Dievs ir devs. Mēs noprotam, ka Natanaels pietiekami labi pārzināja vecās derības svētos rakstus. Jo uz to mums rāda Filipa sacītie vārdi, tad, kad viņš mēģina sākt šo sarunu ar Natanaelu, viņš saka, mēs esam atraduši to, par ko Mozus bauslība un pravieši rakstījuši. Un ir tā, it kā Filips sacītu Natanaelu, tu taču svētos rakstus labi pazīsti. Redzi, Mesija, par kuru tie liecina, par kuru pravieto raksti, ir atnācis. Mēs esam viņu sastapuši. Bet tad Filips saka, arī kaut ko tādu, ko viņš zina par Jēzu, kā par cilvēku, kurš dzīvo šeit pat, mums blakus. Un tad viņš saka vārdus, Jēzu no Nācaretes, Jāzepa dēlu. Un šajā brīdī Natanaelam kaut kas īsti vairs nelīmējas kopā kā vecās derības rakstu pazinējam. Vismaz kā viņam šķita, ka viņš labi pazīst, bet kaut ko viņš vairs īsti nevarēja saprast. Un tad es pieņemu, viņš domāju, Mesija no Nācaretes, galdnieka dēls, galdnieka Jāzepa dēls, un es pieņemu, ka viņš varētu domāt no Bētlēmes, no Jeruzālēmes, no tā ļoti skaidri un noteikti viens pēcnācējs no Dāvida nama, to varētu labi vēl saprast, bet no Nācaretes. Kas labs var nākt no Nācaretes? Un mēs noprotam, ka Natanaelu pārņem neusticība vai arī dziļas šaubas. Tā klājas arī mums dažreiz, dažkārt. Mēs no sirds un patiesi gribam kādam pastāstīt par Jēzu, par glābšanu. Un ko tu saņem pretī? Dažreiz arī skepsi un kritiku. Ir taču tā, ka cilvēki dažreiz saka, kas labs var nākt no tavas kristietības? Vai dažreiz arī no tavas konfesijas, piemēram? Vai arī no tavas draudzes? Mēs šo to esam dzirdējuši par tavu draudzi. Kas labs var no tā nākt? Un es zinu, ka šādu kritiku un iebildumus vai skepsi sastopot, mēs jūtamies mazliet saskumuši, bēdīgi. Mēs taču centāmies, vēlējāmies. Bet zināt, nav jāskumst īstenībā. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs nevienu par Jēzu un nepieciešamību uzticēties viņam kā pestītājam nevaram pārliecināt. Mums ir tikai jāliecina un jāpastāst. Priecājies, ka tu vari to darīt. Un neprasi, kas notiks tālāk. Tālāk ir Jēzum jādara. Katram pašam ir jāsastopas ar Kristu. Un neviens nevarēs dzīvot no kāda cita ticības, ja viņa Kristus piedzīvoju. Un vienīgi Jēzus spēja sastapt un pārliecināt cilvēku par izglābšanas nepieciešamību. Vienīgi Jēzus pats. Un zināt visdažādākos cilvēkus. Arī tādus, kuri ir atturīgi uzklausījuši evaņģēliju. Un tādus, kuri ir arī izteikuši savu kritiku un savu šaubas. Kā viņš to paveic? Viņš to paveic, kad saruna sākas ne tikai prātā vien vai mūsu ausīs dzirdētajā, bet tad, kad saruna sākas cilvēka sirdī un viņa sirdsapziņā. Tur iesākas īstā dziļākā pārliecināšana. Nātanēls sacīja Jēzum, kā tu mani pazīsti? Interesanti. Jēzus nebija fiziski Nātanēlu redzējis, kā man šķiet, tur zem vīļas koka, un tomēr viņš viņu pazīst. Nu, tas ir tas, ka Jēzus caurskata tevi pilnīgi, un tā saruna sākās tavā sirdī. Acīm neredzamajā, bet to, ko tu pats labi zini, ka tieši šeit ir tavas dzīves īstais kodols. Jēzus atbildēja viņam, pirms Filips tevi sauc, kad tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Atklāsme, ka Jēzus mani pazīst un redz mani, bez tā, ka fiziski mūsu acis būtu sastapušās. Mums, bet vispirms Nikodēmam, dāvina ticību, ja ieved pārliecībā, ka var taču to pieņemt ticībā, ka šis galvnieka Jāzepa dēls no Nācaretes pilsētas tomēr ir Mesija, gaidītais pravietis, par kuru Mozus un pravieši ir rakstījuši. Un nu kā man šķiet, Nātanēlam nav vairs, vismaz šobrīd viņam nav vairs šaubu, ka Jēzus ir Kristus, jo citādi viņš nebūtu izteicis šo vienu no pirmajiem ticības apliecinājumiem, kādu mēs atrodam jaunajā derībā. Mācītāji, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Nu redz, ne mēs, bet Jēzus ir tas, kas cilvēkam sniedz pārliecību par sevi, par pestīšanas nepieciešamību. Un es domāju, ja tu kā kristietis liecinātu par savu ticības pieredzi, es pieņemu, ka tu stāstītu un sacītu, jā, es dzirdēju evaņģēliju. Kādreiz kaut kur tas skanēja, kāds runāja ar mani, stāstīja, bet pārliecināja mani. Jēzus, tad, kad viņš mani uzrunāja, dziļi manā sirdī, un kad viņš man sacīja, tādā vai citā formā saklausīt, seko man, tas bija viņš un neviens cits, neviens cilvēks. Šeit ir mūsu ticības īstā drošība. Un no ceturtais akcents mūsu ticībai Kristum reiz ir sākums, bet tad tai, ko jādara, ir jāpieaug, ir jāaug. Un tikai tā mēs sasniegsim mērķi. Ja mūsu ticība nemitēsies, bet ja viņa augs. Jēzus sacīja Nātanēlam, tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Patiesi es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas, un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Tas, ka Jēzus mūs pārliecina par to, ka viņš ir Dieva dēls un arī mūsu pestītājs, ir tikai vēl sākums. Mūsu ticības turpinājums un izaugsme ir sekošanā Kristum, dzīvē kopā ar viņu ikdienas un tā uz priekšu, līdz mūsu dzīves pēdējam mirklim. Tur ir mūsu ticības izaugsme, un tā ir jābūt. Ja šāda turpinājuma nebūtu, tā būtu ticības, kura vienā brīdī ir uzplaukusi un spoži parādījusies. Īstenībā miršana. Nikodēmam Jēzus it kā saka, tava ticība ir sākusies, bet tā ir jāaug, jākļūst arvien stiprākai. Un tādēļ, tagad mēs iesim kopā, ceļā, kurā tava ticība varēs augt. Viņa var augt tikai, ja cilvēks iet kopā ar Jēzu. Un tā arī pie mums, piemēram, mūsu baznīcā, luteriskajā tik pazīstama praksa. Ja kāds iesvētas dienā apliecina savu ticību Kristum, bet pēc tam dzīvo tā it kā nebūtu nec Dieva, nec Kristus, un daži tā arī dzīvo. Sakiet, kā gan viņa šī cilvēka ticība varētu pieaugt, sniedzot viņam svētību, bet arī prieku, kristīga cilvēka prieku viņa dzīvē. Ja kāds tā attālinās, kaut gan apliecinājis Dievu un Kristu, tomēr attālinās no Dieva un no Jēzus, tad jāsaka, viņa trauslā ticība dzisīs un mirs, un iespējams kādu dienu būs tik mirusi, ka viņš vairs neko daudz neatcerēsies par Dievu, cik tas būtu žēl. Bet ir pilnīgi pretēji, ja kāds Kristu sastaps, vairs no viņa nešķirs, vai dzīvo dzīvi vienotībā ar viņu. Katru mirkli, katru dzīves dienu dzīvo vienotībā ar viņu. Šeit izveidojas dziļas un patiesas kristīgas personības, kuru ticības dzīves piemērs atstāja neizsēšams svētīgas pēdas daudzos. Dziļas patiesas kristīgas personības, kuras ar savu dzīves piemēru to parāda, ko nozīmē iet ar Dievu līdz dzīves pēdējam mirklim un palikt uzvarētāji. Kaut būtu vairāk mums šādu kristīgu piemēru, uz kuriem mēs varētu lūkoties, kuri ar savu aizrautīgo kristiešu priekpilno dzīvi varētu arī mūs mudināt iet šajā virsienā. Apustulis Pāvils par pieaugšanu ticībā saka tādus sīmīgus un arī ļoti būtiskus vārdus. Vēstulē Kolosiešiem 2. Nodaļā viņš raksta tā. Būtībā viņš saka to pašu, ja cilvēks ir sastapis Kristu, kas notiek tālāk? Tad no Kristu Jēzu pieņēmuši. Dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti. Un nu mēs varam teikt, patiesi, Kristu pieņemt vēl nav debesis, bet ceļš uz debesīm ved cauri dzīvē vienotībā ar Kristu. Cik labi, ka šodien šīs Dieva vārds mums to atgādina, un ka mēs drīkstam to ņemt vērā. 4 akcenti. Mēs neesam tie, kas atrodam Jēzu. Viņš atrod mūs un sauc mūs sekošanā. Mums jābūt par to ļoti, ļoti pateicīgiem. Ja esam Jēzus atrasti un aicināti, mēs vēlēsimies, lai viņu iepazīst arī mūsu draugi. Neaizmirsīsim viņiem pastāstīt. Jēzus labprāt sarunājas ar visiem, bet arī ar godīgiem skeptiķiem. Un kritika un skepticisms, kurā ir godīgums, viņam nav šķērsis. Un ceturtais, mūsu ticībai Kristum reiz ir sākums. Bet tad tā ir jāaug tikai tā, mēs aizsniegsim mērķi.